kuultu laulu ei voi olla pysähdyttämättä jokaista ihmistä. Siihen katsomatta, oletko sinä hyvä kuuntelijani kristitty, ratkaisun tehnyt, taivas elämän omistava, uudesti syntynyt ihminen, tai olisitko mahdollisesti jumalaton ihminen, ihminen ilman Jumalaa maailmassa, ja sen tähden myöskin ihminen ilman toivoa ja ilman tulevaisuutta. Ajatus siitä, että eräänä hetkenä ajan raja tulee ylitettäväksi, ja elämä kaikkine valintoineen, mahdollisuuksineen on lopullisesti, kertakaikkisesti jäänyt taakse. Ja edessä on ikuisuus, jonka ominaispiirre on se, että siellä ei mitään voi aloittaa alusta ja uudestaan. Tämä ajatus on sekä kristitylle että jumalattomalle ihmiselle pysähdyttävä ja järkyttävä ajatus. Ja näin sen tuleekin olla. Jos sinä, kuuntelija, olet tämän laulun aikana ja näiden ensimmäisten juttelusanojeni aikana kokenut syvästi riipaisevalla tavalla ikuisuuden kosketuksen sydämesi ja elämäsi ovilla, niin se on hyvä merkki. Se on merkki siitä, että sinä olet ihminen, joka olet edelleen Jumalan pyhän hengen vaikutuspiirissä ja olet herkistetty kuuntelemaan, mitä Jumalalla on sinulle asiaa alueilla, jotka liittyvät, niin kuin tämän ohjelmamme otsikko sanoo, kysymyksiin elämästä kuoleman rajan toisella puolella. Elämä kuoleman rajan toisella puolella. Jo tämä otsikko osoittaa selvästi, mihin tässä ohjelmassa uskomme. Me emme usko siihen, että kun ihminen kuolee, niin hänen kohtalonsa on sama kuin maatuvan puun. Sinä, hyvä kuuntelija, et ole puuta. Sinä et ole sielutonta, hengetöntä materiaa. Sinä olet Jumalan kuvaksi luotu, kylläkin langennut olento, mutta sinä olet Jumalan kuvaksi luotu ikuisuus elämää sisälläsi pitävä olento. Ja kun sinä joudut ikuisuuden rajan eteen, niin sinun elämäsi ei pääty siihen. Sinun elämäsi jatkuu rajan toisella puolella. Mitä se merkitsee, millä lailla, näin edelleen. Nämä ovat kysymyksiä, joiden ääreen me tulemme pysähtymään edessä olevien tuntien aikana. Mutta lähtekäämme liikkeelle siitä, että tosiasiat puhuvat selvää kieltä siitä valmistumisen tarpeellisuudesta, jonka edessä sinä olet juuri nyt. Tiedätkö esimerkiksi, että joka sekunti 3 ihmistä siirtyy ajasta ikuisuuteen? Tehtyjen tilastojen mukaisesti näistä ihmisistä tuskin yksikään on kyennyt ennakoimaan lähtemisensä ajan. Toki Raamatussa ja ihmisen elämän kokemuksistakin löytyy esimerkkejä siitä, miten eräissä tapauksissa Jumala, ihmisen luoja, sallii ihmisen tietävän tarkalleen, koska hänen lähtönsä aika on käsillä. Mutta yleisesti ottaen, ihmisten valtaosa, nuo 3, jotka tällä sekunnilla, nuo 3, jotka tällä sekunnilla, nuo 3, jotka tällä sekunnilla, näin edelleen siirtyvät ajasta ikuisuuteen. Yleisesti ottaen suurin osa heistä ei ole tajunnut, että heidän elämänsä lankojen pituus oli mitattu juuri niin pitkäksi kuin se oli mitattu. Jos sinä tietäisit, että sinulla on aikaa jäljellä elämässäsi, minuutti, tunti, vuorokausi, viikko, kuukausi, ehkä vuosi, ehkä 10 vuotta. Eikö totta, sinä järjestäisit monet elämäsi asiat uudenlaiseen tärkeysjärjestykseen? Monet matkat jäisivät matkustamatta, monet tapaamiset tapaamatta, monet puhelinsoitot puhumatta, monet kirjat kirjoittamatta ja vastaavasti jälleen toisinpäin. Sinä tekisit paljon sellaista, jonka sinä siirrät elämästäsi eteenpäin tällä hetkellä. Mutta on yksi asia, jonka suhteen ei ole mitään epätietoisuutta. Nimittäin, ei ole mitään epätietoisuutta siitä, että jokainen ihminen, kun hän kulkee ajanrajan ylitse, kulkekoon hän valmistettuna tai valmistamattomana, mitä hänen elämänsä aikatauluihin ja elämänlankojen pituuteen tulee. Jokainen ihminen ajanrajan toisella puolella joutuu silmäkkäin sen todellisuuden kanssa, että elämä, joka on ollut kylvöä täällä ajassa, niitetään joko siunauksena tai kirouksena rajan toisella puolella. Tämän suhteen meidän tulisi aina olla muistavaisia. Tämän suhteen meidän tulisi aina olla valmiina, sillä hetkenä, jona me emme tiedä, ihminen jokaisen sukupolven saatossa joutuu tekemisiin luojansa kanssa. Kerran yhden sukupolven päivinä tällä maaplaneetalla tulee elämään joukko ihmisiä, jotka kokevat tämän hetken sillä tavalla, että heidän päivinänsä Jeesus Kristus tulee takaisin. Mutta vaikka sinä tai minä emme olisi tuota sukupolvea, jonka päivinä Jeesus Kristus tulee, meidän sukupolvessamme jokainen nyt elävä ihminen joutuu eräänä hetkenä silmäkkäin ikuisuuden todellisuuksien kanssa. Tilastot, joita olen hieman käsitellyt puhuessani sekunneista ja ihmiselämän päättymisestä, ne kertovat edelleen, että 1/4 ihmiskuntaa tällä 10-luvulla, joka on tämän vuosituhannen viimeinen 10-luku, 1/4 ihmiskuntaa kuolee ennen 7. vuotta ja 1/2 nyt elävää ihmiskuntaa kuolee ennen 17 ikävuottaan. Ajattele tätä tilastoa. Elinsiirrot, lääketieteen suunnattomat löydöt, tiedon lisääntyminen elämisen jokaisella alueella, ihmiselämän pidentäminen joillakin vuosilla. Ja kuitenkin tosiasia on tämä, Raamatun sana siitä, että ihminen on kuin kukkanen, joka tänään kukoistaa ja huomenna uuniin heitetään, niin kuin sauhu, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu, on enemmän kuin totuudellinen kuva ihmisestä myöskin nyt 1990-luvulla jälkeen Jeesuksen Kristuksen syntymisen. Kun nyt olen sinulle tätä sydämestä sydämeen puhettani Taivaskanavan studiosta, minulla on kätteni ulottuvilla painotuote, jossa tuntemattoman taiteilijan kuva kuoleman kulkuesta pysäydyttää ajatuksiani. Tässä kuvassa ensimmäisenä kulkee kelloa soittava kuolema. Perässään pitkä saattue, jonka toista päätä ei silmä erota. Mukana on kaikenlaisia, kaikenikäisiä, pienistä lapsista aina kainalosauvojen avulla kulkeviin vanhuksiin saakka. Myöskin kaikista yhteiskuntakerroksista olevia on tässä kulkuessa mukana. Taiteilija on piirtänyt kulkueen pysähtyneenä erään kodin kohdalle. Mies ja vaimo iältään vielä nuoria hyvästelevät toisiaan, sillä kuolema näyttää soittavan kelloaan parhaissa miehuuden voimissa olevalle miehelle. Taiteilijan työ tuo elävästi ja riipaisevasti silmieni eteen kuvan nyyhkyttävästä vaimosta, joka ei voi pidättää kyyneleitään. Kello soi, miehen täytyy lähteä. Ja kuvan alla on tämä allekirjoitus. Tässä ei tule kysymykseen rikkaus, korkea yhteiskunnallinen asema, eivät tiedot, hyvyys, eivätkä muut seikat. Kaikkien on lähdettävä, kun kuolema kutsuu. Hyvä kuuntelijani, hebrealaiskirja 9.27 väittää, ihmisen elämä on luojan toimesta näin mitoitettu. Ihmisen on kerran kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Sen tähden vanhan liiton profeetoista ensimmäinen ja suurin Mooses rukoili aikoinaan Jumalaa tällaisella sanoilla. Opeta meitä ajattelemaan, että meidän pitää kuoleman että ymmärtäväiseksi tulisimme. Minä en pyydä anteeksi sitä, että tämän ohjelman lähtöasetelma on juuri tällainen kuin se on. Sinun tarvitsee herätä. Sinun tarvitsee pysähtyä ihmiselämän epämieluisimman totuuden eteen. Sinun tarvitsee pysähtyä tämän totuuden eteen siitä syystä, että tästä ihmiselämän epämieluisimmasta totuudesta voi tulla sinulle jo elämäsi päivien aikana jotakin sellaista, joka saa erään sinun kaltaisesi ihmisen lausumaan tällä tavalla. Minä haluaisin päästä pois. Minä haluaisin päästä pois tästä ruumiista, jossa minä olen, sillä minä tiedän, kun minä pääsen ruumiistani irtautumaan, niin silloin minä olen Jeesuksen Kristuksen edessä. Tässä on asian ydin siinä, mitä apostoli Paavali puhuu siitä, mitä hän kokee sen kahtaalle vetämisen kohteena olevana ihmisenä. Yhtäältä hän haluaa taivaaseen Jeesuksen luokse, koska hän tietää, että siellä on ihmiselämän unelman täyttymys, siinä täydellisyydessä, jossa ajan vajavaisuus lakkaa ja tulee se, mikä on täydellistä. Toisaalta Paavali tietää, hänellä on tehtävä, hänellä on työ, hänellä on velvollisuudet, hänellä on kutsumus maanpäällistä elämää ajatellen, josta hän ei voi paeta ennen kuin Jumalan säätämä elämän lankojen pituus on loppuun juosta. Mutta apostoli Paavalin sanat, hänen elämänsä, hänen todistuksensa, hänen elämänsä päämäärä, kaikki tämä yhdessä osoittaa meille, on mahdollista ihmisen elämän epämieluisimman todellisuuden kuolemankin edessä tietää. Kuolema on voitettu, voitto on saatu, ja kun ihmisen on aika lähteä, lähteä ajan rajan toiselle puolelle, siinä elämässä, joka jatkuu toiselle puolelle. Tuon hetken ei tarvitse olla kauhun, ei pelon, ei toivottomuuden hetki. Se voi olla kruunauksen hetki sinulle, joka olet kulkenut elämäsi Jeesuksen Kristuksen askelissa. Joten tämän ohjelman illan tarkoitus ei ole järkyttää sinua ja jättää sinua toivottomuuteen. Tämän ohjelman illan tarkoitus on todistaa sinulle, miten Jeesus Kristus, joka hallitsee kuolemarajan toisella puolella, on Herra myöskin sinun elämäsi alueella, sinun maallisen vaelluksesi aikana. Ja hän on valmis pelastamaan sinut siitä valtakunnasta, jossa nyt elät, kuoleman pelkoon sidottuna, ja siirtämään sinut siihen valtakuntaan, jossa hänen ylösnousemuselämänsä todellisuus on hallitseva voima. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä hebraiskirjeen 2. luvun jakeessa 15 ja mainitsee näin. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Tämä koskee ihmiskunnan valtaosaa. Jokainen ajatteleva ihminen kokee elämänsä hetkiä, jolloin kuoleman pelko lamauttavalla tavalla sitoo hänen olemistansa, hänen sanojansa, hänen tekojansa. Minulla on viesti sinulle, kuuntelija, joka tulee Jumalan sydämeltä apostoli Paavalin ja Pyhän Raamatun kokonaisvaltaisen todistuksen kautta. Jeesus Kristus on tullut maailmaan vapauttamaan sellaiset ihmiset, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä ovat olleet orjuuden alaisia. Sinä olet kutsuttu vapauteen. Sinä olet kutsuttu vapauteen, jossa sinun ei tarvitse elää elämäsi ainuttakaan päivää peläten kuolemaa. Ja koska sinä tuosta pelosta vapautuneena vasta todella löydät todellisen ihmisyytesi, sinä olet samalla kutsuttu elämään todella täysi mittaista ihmiselämää. Elämää pelosta vapaana kuoleman voittajan Jeesuksen. Kuuntelet Taivaskanavaa pääsiäislauantaina aiheena, mitä tapahtuu kuolemarajan toisella puolella. Teille hyvät kuuntelijat, jotka haluatte osallistua ohjelmaamme omin henkilökohtaisin ajatuksin, kokemuksin, kenties jopa rajan tuntumaa tai toista puolta hipovin elämyksinkin. Olette tervetulleita soittamaan ohjelmaamme tämän ohjelman jatkoessa. Lähinnä kannustamme soittamaan studionumeroihin aina silloin, kun levyt vastaavat ohjelman jatkuvuudesta, eli musiikin laulun aikana. Olette tervetulleita soittamaan studioon, jos haluatte tuon levyn jälkeen päästä omalla äänellänne kommentoimaan asioita, joita otamme esille. Mainitsen, että tässä pääsiäislauantain ohjelmassamme tulen käsittelemään sellaisia aihepiiriin kuuluvia kysymysalueita kuin esimerkiksi, onko mahdollista tietää ennakkoon kuolin hetkestä. Tulen ottamaan esille erilaisia kuolin tapauksia, mitä ne sanovat meille tänään. Tulen tarttumaan kysymykseen siitä, mitä tapahtuu, kun henki jättää ruumiin, minne kuollut menee, mikä on tuonela, millä tavalla kuollut otetaan vastaan tuonelassa, ovatko kuolleet tietoisessa tilassa tuonelassa ja voimmeko rukoilla kuolleiden puolesta, jotka ovat ajarajan toisella puolella. Millainen yhteys vallitsee heidän ja meidän välillämme tänään? Onko meidän mahdollista nähdä vainaja? Näkevätkö vainajat vastaavasti meitä? Myöskin tulen lyhyesti tarttumaan siihen, mitä nimitetään eskatologiaksi, Raamatun opiksi viimeisestä tapahtumista, siltäkin alueelta, joka koskettaa ylösnousemuksia ja lopullista kuoleman voittamista. Tämä on runko siitä, missä tulemme illassamme liikkumaan. Ja tämä rungon kerroin siitäkin syystä, että kun sinä ryhmittelet mahdollista viestiäsi ohjelmaamme tai todella haluat olla äänelläsi siinä myöskin mukana, niin tällaisella rungolla etenemme ja kun tuntuu siltä, että nyt on minun aikani ja minun paikkani jotakin sanoa, niin olet silloin sydämeisen tervetullut tulemaan ohjelmaan mukaan soitollasi. Vielä kerran palautan mieliin, että ystävä puhelimissa, johon sinä voit soittaa esirukousaiheitasi, vastaavat tänä iltana Kirsti Timonen ja Peik Biise. Ja nämä numerot ovat 148-2614 ja 148-2467. Studionumero, johon sinä voit soittaa. Ja sitten, niin kuin kuvailin, puhelusi ryhmitellään oikeaan kohtaan. Studionumero on 148-2339. 148-2339. Huomenna sunnuntaina pääsiäispäivänä Helsingin kristillisen keskuksen saarnatuolissa minulla on ilo kosketella Suomea näinä päivinä satuttanut, tai ehkä voin tällaista termiä käyttää, tapaus Matti Myllykoskea, hänen väitteitään Jeesuksen kuolemasta, hautaamisesta, ylösnousemuksesta ja samalla myöskin kosketella laajemmin kysymystä siitä, onko Jeesus Kristus todella ylösnoussut, voimmeko olla varmoja hänen ylösnousemuksestaan ja mitä oikeutta meillä on olla varmoja omasta ylösnousemuksestamme kerran. Illan päätteeksi elokuva Jeesuksen haudan löytymisestä Jerusalemissa. Maanantaina kello 18 aiheena risti ja ylösnousemus ja Jeesuksen voima kristityn ihmisen elämässä. Keskiviikkona Pasi Turunen, psalmien salaperäiset sanaparit, jotka muuttavat elämäsi, todella myöskin salaperäistä vaikuttava otsikko, joka tuntien työtoverini julistuksen ja julistuksen sisällön lupaa vahvaa asiaa ankkuroituneena väkevästi Raamatun kirjoituksiin. Tämä siis keskiviikkona kello 19. Ja torstaina on mahdollisuus kohdata ylösnousut Jeesus Kristus rukouskokouksessa kello 13, jossa monet ovat saaneet kokea elämänsä muuttuvan ja jossa sinulla myöskin on siihen olemassa kaikki mahdollisuudet. Muista, hinta on maksettu. ei hopealla, ei kullalla, Jeesuksen Kristuksen Jumalan karitsan kallilla verellä, on ostettu sinulle osuus Jumalan ihmeisiin elämässäsi jodetta. Tule Kristillisen keskuksen kokouksiin ja koe yhteyttä ylösnousemusvoimassa. Olemme myöskin iloisia voidessamme Taivaskanava-ohjelmassamme kertoa aika ajoittain Alppilan seurakunnan tapahtumista. Kristillinen keskus sijaitsee Alppilan seurakunnan alueella. Meillä on suuremmoinen yhteys Alppilan seurakuntaan. Hiljattain olimme siellä Alppilan seurakunnan ja Patmosaarion vastuulla järjestetyssä yhteiskristillisessä juhlassa, jossa huomio kohdistui Iraniin, Raamatun muinaiseen Persiaan, sen marttyyreihin ja sen kristittyjen elämään tässä ja nyt ja tulevina päivinä. Mainitsen, että vapun päivänä 1.5. Alppilan kirkossa on jälleen Patmosaarion ja Alppilan seurakunnan yhteinen tilaisuus. Silloin aiheena ovat Bosnian lapset ja ohjelmavastuussa muun muassa Anne Pohtamo. Mutta tämä kaikki kerrottuna siitä syystä, että huomenna aamu Jumalan palvelus Alppilan kirkossa on ylösnousemusjuhla. Ja tuon aamu Jumalan palveluksen jälkeen erityiset Sionin virsi ylösnousemusseurat jatkavat yhdessäoloa Alppilan kirkon tiloissa. Tämä on erikoista tämän pääsiäisen tapahtumissa Alppilan seurakunnan alueella. Ja kannustamme teitä, hyvät ystävät, jotka haluatte kokea tällaisen Jumalan palvelusyhteyden, kannustamme teitä menemään Alppilan kirkkoon huomenna sunnuntai-aamuna. Joitakin vuosia sitten olin Baton Rouge-nimisessä kaupungissa Louisianassa Yhdysvalloissa, ja siellä olevassa karismaattisessa kirkossa sain kuulla hyvin ihmeellisen asian. Ja tuossa seurakunnassa oli oikeastaan yhden suvun kolmen sukupolven mittainen johtotroikka. Ehkä näin voin tuosta johtoryhmästä puhua. Oli isoisä, oli isä ja oli tämän poika. Kolme sukupolvea Herran palvelijoita, jotka suuren seurakunnan suurella luottamuksella vetivät tämän seurakunnan hengellistä työtä. Eräänä sunnuntai-aamuna tämän johtotroikan vanhin lenkki, tämä saarnaava isoisä, joka oli myöskin tämän seurakunnan perustaja, ilmoitti kesken saarnansa, että nyt hän siirtää manttelinsa, sen pyhän hengen voima, voitelun, jonka hän on saanut aikoinaan seurakuntaa perustaessa ja sen johtamiseen, poikansa päälle, siis tämän kolmi sukupolvisen troikan keskimmäisen edustajan harteille, koska hänen aikansa jättää seurakunnan johto on nyt tullut. Ja hän kehotti poikansa nousemaan ylös, ja hän asetti kätensä poikansa päälle. 2500 ihmistä käsittävä seurakunta oli tapahtumassa mukana. Ojennetuin käsin seisaalta siunattiin tuossa tilanteessa isoisän seurakunnan perustajan sanojen myötä seuraava sukupolvi seurakunnan johtoon. Kun tämä oli tapahtunut, isoisä istuutui lavan tuolille, jokaisella saarnaajalla tuossa seurakunnassa, niin kuin laulunjohtajilla ja toisella. Jumalan palvelukseen vaikuttavilla oli kaikilla omat istuimensa ja isoisä istuutui omalle istuimellensa. Ja jonkun aikaa kuviteltiin, että nyt tämä isoisä hyvin elävänä ja paljon symboliikkaa harjoittavana julistajana osoitti, mitä käytännössä merkitsee se, että hän on siirtänyt mantelin poikansa päälle. Hän on nyt istuutunut istuimellensa ja kuin leväten ottaa etäisyyttä siihen, mitä hänen poikansa tulee seurakunnan johdossa toimimaan. Kun tätä istumista oli kestänyt kuitenkin jo aivan sopimattoman pitkään, ja tämä patriarkka ei tuolistansa noussut, niin hänen poikansa nousi omalta tuoliltaan, ja hän oli mennyt takaisin tämän siunaustilaisuuden jälkeen, ja meni isänsä luokse ja huomasi yllätykseksi ja tietysti myöskin suruksi tuona hetkenä, niin kuin me ihmiset tuollaisena hetkenä tunnemme. Hänen isänsä oli kirjaimellisesti istuuduttuaan tuolillensa siirtynyt Jeesuksen Kristuksen luokse. Minä sain tuossa kirkossa pidetyn ääninauhan tuosta tilaisuudesta mukaani. Ja sitten kun sitä kuuntelin, niin huomasin todella, että tämän patriarkan sanoissa tuli esille aivan selkeä profeetallinen vahvistus sille viestille, jonka hän oli saanut pyhässä hengessä sydämeensä. Hän profeetoi seurakunnan johdon siirtymisen välittömästi. Hän ei odottanut jonkin toiseen päivään tai toiseen tilaisuuden ennen kuin tämä siirtyminen ja hänen poikansa siulaaminen seurakunnan johtoon tapahtuisi. Hän profeetoi ja siirsi profeetallisen voitelun alla seurakunnan johdon poikansa käsiin, koska hän oli saanut sydämeensä tiedon pyhässä hengessä siitä, että vain niin ja niin monta minuuttia hänellä on jäljellä elinaikaa. Tehtyänsä sen, mikä oli tehtävä, hän istuutui tuolillensa ja Jumalan antaman tiedon mukaisesti hän siirtyi täältä rajoitetusta maailman tilasta Jeesuksen Kristuksen rajoittamattomuuteen, Jumalan kolmanteen taivaaseen. Onko mahdollista tietää ennakolta kuolin hetkensä? Olen kuullut toisiakin kertomuksia tapauksista, jolloin esimerkiksi sairas vähän ennen kuolemaansa on saanut ilmoituksen siitä, milloin hän muuttaa rajan yli. Tällöin useimmissa tapauksissa sairas on ollut uskovainen. Jotkut ovat saaneet jopa niin tarkan tiedon, että he ovat kyenneet, niin kuin tämä Baton Rougen patriarkka, pastori, tunnilleen ja minuutilleen ilmoittamaan, milloin Jeesus tulee heitä noutamaan. Mutta miten Raamattu suhtautuu kaikkeen tällaiseen? Mitä sanan valossa voimme ajatella siitä, että joku voi tietää ennakolta kuolin hetkensä? Minä avaan parhaan Raamattuani vanhan testamentin puolelle ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 28 on eräs Raamatun merkillisimpiä kertomuksia. Tämä kertomus on otsikoitu kirkkoraamatuissamme tällaisella lukuotsikolla Saul noita vaimon luona Endorissa, joka vähänkin tuntee Raamatun historiaa ja pystyy palauttamaan mieleen kuningas Saulin vaiheita, tietää, että Herra oli luopunut kuningas Saulista ja siksi hän ei vastannut Saulin rukouksiin, ei unen, ei valkeuden, eikä profeettojen kautta. Ja tuossa tilanteessa Jumalan hylkäämä kuningas turvautuu keinoon, joka ei ole luvallista. Ja minä sanon vahvasti ja väkevästi tässä kohtaa jokaiselle kuuntelijani tämän asian. Toivon, että sinä kuuntelet nyt tarkasti. Raamattu kieltää kaikenlaisen kuolleilta kyselemisen. Raamattu ei ainoastaan kiellä kuolleilta kysymistä, mutta Raamattu kieltää myöskin kaikenlaisen yhteyden vainajahenkiin. Spiritualismi, spiritismi, mitä tahansa terminologiaa taidamme käyttää, on yksi tällainen ihmisen ja kuoleman rajan toisella puolella olevien vainajahenkien välistä yhteyttä harjoittava uskonnoinen liike. Spiritualismi on jokaisessa muodossaan sellaisena kuin se tunnetaan tänä päivänä myöskin meidän suomalaisen yhteiskuntamme piirissä. Alusta loppuun saakka Jumalan ja Jumalan sanan vastainen ilmiö. Minä tiedän hyvin sen, että spiritualistit sanovat tällä tavalla, jos olisi olemassa tänään alkuperäinen Raamattu, niin tuosta alkuperäisestä Raamatusta huomataisiin, että missään tapauksessa Jumalan pyhä kirja ei ole ihmisen ja henkimaailman välistä yhteyttä vastaan. Ja tällaisella väitteellä spiritualistit tarkoittavat sitä, että vuosisatojen vaiheessa se pyhä Raamattu, joka meillä nyt on hallinnassamme, olisi joutunut kärsimään suuria leikkauksia ja lähinnä kirkolliskokousten ja tällaisten auktoriteettien toimesta Raamatusta olisi poistettu kaikki ne kohdat, jotka osoittavat, että ei ole vain luvallista, mutta on suorastaan suosittua ja tarpeellista, että elävä ihminen etsii yhteyttä vainajien henkimaailmaan. Spiritualistit väittävät, että muutamia kohtia Raamattu jäänyt jäljelle, jotka osoittavat, että tällainen yhteyden ottaminen on sallittua ja mahdollista, toivottavaakin jopa. Ja sitten he viittaavat esimerkiksi tähän ensimmäinen Samuel 28 lukuun, joka nyt on ainakin omassa Raamatussani ollut avattuna jo muutaman minuutin tässä käteni ulottuvilla. Ja sanovat, katsokaa nyt, mitä Raamattu kertoo, että kuningas Saul teki. Eikö Raamattu sano myöskin, että Jumala ei katso henkilöön, ja jos tämä oli Saulille mahdollista, niin toki se myöskin voi olla mahdollista. Kenelle tahansa ihmiselle myöskin meidän aikanamme. No niin, katsokaamme Raamattuamme ja miettikäämme, mitä tämä luku meille kirjoittaa. Olemme siis palaamassa takaisin siihen toteamukseeni Saulista, jossa väitin, että Jumala oli hyljännyt kuningas Saulin. Ja kun Jumala ei vastannut Saulin rukouksiin millään muotoa, niin Saul, joka kuuli palvelijoittensa mainitsevan, että Endor-nimisellä paikakunnalla on vaimo, jolla on vallassaan vainajahenki. Saul päätti tehdä itsensä tuntemattomaksi. Minä luen nyt suoraan Raamattutekstiä. Saul teki itsensä tuntemattomaksi. Pukeutui toisiin vaatteisiin, lähti matkalle mukanansa kaksi miestä. He tulivat yöllä vaimon luo. Ja hän sanoi, ennusta minulle vainajahengen avulla ja nostata minulle se, jonka minä sinulle sanon. Mutta vaimo vastasi hänelle, sinä tiedät kyllä, mitä Saul on tehnyt, kuinka hän on hävittänyt vainoja ja tietäjähenkiä manajat maasta. Vaimo ei siis tiedä, että se on juuri tämä sama Saul, joka seisoo hänen edessään. Ja vaimo jatkaa, miksi viritat minulle ansan tuottaaksesi minulle kuoleman? Niin Saul vannoi hänelle Herran kautta ja sanoi, niin totta kuin Herra elää, tästä asiasta ei sinulle tule mitään syytä. Vaimo kysyi, kenen minä nostan sinulle? Hän vastasi, nostata minulle Samuel. Mutta kun vaimo näki Samuelin, huudahti hän kovalla äänellä ja vaimo sanoi Saulille, miksi olet pettänyt minut, sinähän olet Saul. Nyt kuuntele, pidä Raamattuasi avattuna tässä kohdassa, jos se on kädessäsi ja avattuna jo. Ellei se ole kädessäsi ja ellei sanalle avattuna, niin minä pyydän sinua nopeasti ottamaan Raamattu esille, koska sinä tarvitset Raamattua tämän illan edetessä. Tämä on meidän sydämestä sydämeen Raamattu jutteluamme. Suurien ajan rajan toiselle puolelle kuuluvien kysymysten äärellä. Ja nyt on kysymys siitä, mitä tapahtuu Endorin kylässä Saulin ja noitavaimon välillä. Ensinnäkin, Raamattuteksti osoittaa meille, että noitavaimo Endorissa työskenteli vallassaan olevien vainajahenkien kanssa. On hyvin tärkeää ymmärtää, mitä tämä sana vainajahenki tarkoittaa. Vainajahenki ei ole Raamatussa sama asia kuin vainajan henki. Vainajahenki on riivaaja, ruumiiton riivaajahenki. Se voi olla mahdollisesti myöskin joku Luciferia seuranneen enkeli maailman jäsenistä. Joka tapauksessa vainajahenki ei ole vainajan, siis ihmisen henki, vaan vainajahenki on yksi niitä nimikkeitä, joita löytyy Raamatun sivuilla erilaisille demonihengille annettuina osoittamaan, miten nämä henget työskentelevät ja toimivat. Esimerkiksi, ei kovin kaukana tästä kohtaa vanhaa testamenttia, on toinen sanankohta, jossa puhutaan siitä, että Jumala sallii johonkin henkilöön menevän hengen, joka pettää, joka eksyttää, ja tämän hengen nimi on valheen henki. Toisin sanoen, on olemassa pahassa henkimaailmassa erilaisia henkikategorioita, joiden jäsenet toimivat näissä kategorioissa niille kuuluvien tehtävien mukaisesti. Valheen henki, kuten sanoin, on henki, jonka tehtävänä on ihmisessä, joka sen kohteeksi, joka sen valtaan joutuu, vaikuttaa siihen, että tämä ihminen sekoaa totuuden ja valheen kesken. Vainajan henki samalla tavalla ei ole siis vainajan henki, vaan se on riivaaja, ruumiiton riivaaja, taikka Luciferille uskollisen enkelimaailman jäsen, joka teeskentelee olevansa kuolleen ihmisen henki. Esimerkiksi sillä tavalla, että tämä vainajahenki on saattanut kaikkien elinvuosien aikana seurata jotakuta henkilöä hyvin läheisesti, oppia tältä henkilöltä ei vain hänen elämän tapojansa, ei vain taltioida. Muista on kysymys yliluonnollisesta olennosta, jolla on kyky muistaa ja hallita muistissa olevia asioita aivan toisella kapasiteetilla kuin ihmiselle se on mahdollista. Mutta tämä riivähenki ei ainoastaan muista ja hallitse muistissaan olevia asioita liittyen henkilöön, jonka elämänvaihto se on seurannut. Tämä riivähenki kaiken lisäksi saattaa matkia tämän kuolleen ihmisen käyttäytymismalleja, hänen äänenpainojaan, hänen tyypillisiä sanakäänteitä ja näin edelleen. Hän kykenee suorittaakseen oman pirullisen tehtävänsä jäljittelemään jotakin kuollutta ihmistä sillä tavalla, että hänestä tulee nimenomaisesti vainaja henki. Nyt Endorin noitavaimo oli vaimo, jolla oli hallussaan, näin luimme raamatustamme, vallassaan vainaja henki. Hän ennusti näiden henkien avulla. Ja kun hän nostattaa noita vaimona esiin vainaja, lainausmerkeissä nyt, niin hän itse, mitä ilmeisemmin tiesi, ja minä selitän aivan pian, miksi minä uskon, että noita vaimo tiesi, että hän ei nostattanut vainaja, vaan hän nostatti näitä riivaajia esille, mutta hän itse nostatti esille näitä vainajia, joka eksytti heitä. Mistä minä väitän ja miten minä voin tietää, että noita vaimo Endorissa itsekin tiesi, että hänen nostattamansa henget eivät ole todellisia vainajia, vaan nimenomaan vainajahenkiä. Minä päättelen näin siitä syystä, että kun tekstini jakeessa 11 noitavaimo kysyy, kenen minä nostan sinulle, ja Saul vastaa, nostata minulle Samuel, niin jakeessa 12 tällainen draama paljastuu meidän eteemme, kun vaimo näki Samuelin, huudahti hän kovalla äänellä. Mitä tämä virke meille kertoo? Se kertoo meille sen, että vaimo yllättyy. Hän on tottunut seurustellessaan näiden riivaajahenkien kanssa näkemään näiden henkien nousevan eksyttävinä esille. Mutta nyt tapahtuu tuossa tilanteessa jotakin, joka saa hänet huutamaan apua kovalla äänellä. Joka saa hänet kauhistumaan. Hän menettää malttinsa. Hän ei ole enää medio, joka hallitsee tilanteen. Hän on medio, jonka käsistä ovat pudonneet nuotit. Hän näkee Samuelin. Ja tuossa tilanteessa, mitä ilmeisemmin, Jumalan läsnäolo tulee niin selvästi tuohon tilanteeseen mukaan, että noita vaimon kaikki kontaktit riivaaja maailmaan, ne ovat nyt tyhjänpäiväisiä. Totuus, kokonaisvaltainen totuus on silmäkkää hänen kanssaan. Ja hän samalla myöskin ymmärtää, että mies, jota hän palvelee, onkin juuri tämä samainen Saul, johon hän viittasi hetken aikaisemmin. Samuel, hän on siis todellinen. Kyllä, minä uskon, että hän on todellinen. Vastaan tällä tavalla ja vastaukseni kautta liitän itseni siihen joukkoon konservatiivisia evankeelisia teologeja, jotka lähtevät siitä liikkeelle, että tässä tilanteessa todellakin Jumala sallii Samuelin ilmestyvän Saulille. Nyt muista yksi asia. Raamattu osoittaa meille, että Jumala Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala, on henkien isä. Hän on henkien Herra. Hän on Jumala, käyttää Martin Lutherin sanaa, hän on jopa saatanan Jumala. Hän on Jumala, joka ei ole jonkunlaisen dualistisen Jumala-kuvan toinen aisapari. Hän on ainoa Jumala maailmankaikkeudessa. Jokaisen luodun, joko suoraan, tietäen tai tietämättä epäsuorasti, täytyy palvella ja toteuttaa tämä Jumalan suunnitelma. Ja tässä tilanteessa mitä ilmeisemmin on kysymys niin ainutlaatuisesta asetelmasta kuningas Saulin kohdalla. Saulin, joka on joutunut Jumalan raskaan käden alle. Saulin, joka Jumalan raskaan käden alla potkii tuota kättä Jumalaa vastaan. Ja kääntyy tuossa tilanteessa Jumalan käden alla sen sijaan, että nöyrtyisi ja tyytyisi Jumalan vanhurskaaseen vaatimukseen. Kääntyy itse asiassa saatanan puoleen, Jumalan perusvihollisen puoleen. Kääntyy tekemään sitä, josta noita vaimo itse sanoo Raamattutekstissä jakeessa 9. Vaimo vastasi hänelle, sinä tiedät kyllä, mitä Saul on tehnyt, kuinka Saul on hävittänyt vainaja ja tietäjä henkien manajat maasta. Eli sitä, mitä Saul oli tehnyt aikaisemmin, hävittäessään nämä spirituaalistimediot maasta, sitä, mikä oli Jumalan tahdon mukaista, sitä etsimään Saul nyt kääntyy. Ja tämä asetelma on sellainen, että Jumala, mitä ilmeisemmin, sallii Samuelin, todella Samuelin ilmestyvän rajan toiselta puolelta. Ja tuo ilmestyminen tuossa tilanteessa merkitsee sitä, että sen kirkkaus lyö noita vaimolta kaikki hänen nuottinsa hänen käsistään. Ja hän joutuu silmäkkäin Jumalan todellisuuden kanssa. Hänen riivaajahenkensä eivät enää pysty häntä auttamaan. Ja hän joutuu tunnustamaan jakeessa 13, miten hän näkee Jumal-olennon nousevan maasta. Mutta miksi, ja tämä on tärkeä kysymys, miksi Herra sallii Samuelin ilmestyä tällaisessa tilanteessa? Hyvin tärkeää on ymmärtää, että tämä ilmestyminen, joka tässä tapahtuu, ei ole suinkaan niin kuin spirituaalisti medioiden taholta sanotaan ihmiselle hyväksi. Mikään tällainen vainajien esiin manaaminen ei ole ihmisille hyväksi. Päinvastoin, tässä tilanteessa huomaamme, että kun Samuel ilmestyy kuningas Saulille, niin tähän ilmestymiseen liittyy suuri, mutta samalla hirmuinen profeetallinen viesti ajan rajan toiselta puolelta. Ja minä jälleen yhden kerran palaan takaisin ensimmäisen Samuelin kirjan lukuun 28. Katsokaamme dialogia, joka muodostuu Samuelin ja Saulin välille. Aloitan jakeesta 15. Ja Samuel sanoi Saulille, miksi sinä olet häirinyt minua ja nostattanut minut? No, tuo on hyvin selkeä sana ja osoittaa meille, että ilmeisemmin ilman vastalauseita meidän täytyy myöntää, se on Samuel, joka lausee. Saul vastasi, minä olen suuressa hädässä. Filistealaiset sotivat minua vastaan ja Jumala on poistunut minusta, eikä vastaa minulle enää. Ei profeettain kautta, eikä unissa. Niin minä kutsutin sinut, että ilmoittaisit minulle, mitä minun on tehtävä. Mutta Samuel vastasi, miksi sinä minulta kysyt, kun Herra on poistunut sinusta ja tullut vihamieheksesi? Ajattele mikä sana rajan toiselta puolelta. Herra on poistanut sinusta ja tullut vihamieheksesi. Herra on tehnyt sen, minkä hän on minun kauttani puhunut. Herra on reväyset kuninkuuden sinun kädestäsi ja on antanut sen toiselle Daavidille. Kun sinä et kuullut Herran ääntä, etkä tehnyt Amalekille, mitä hänen hehkuva vihansa vaati, sen tähden Herra on tänä päivänä tehnyt sinulle tämän. Ja nyt jää 19. Kuuntele tämä järkyttävä viesti kuoleman rajan toiselta puolelta. Herra antaa myöskin Israelin yhdessä sinun kanssasi filistealaisten käsiin. Ja huomenna olet sinä poikinesi minun tykönäni. Huomenna olet sinä poikenesi, minun tykönäni. Kuningas Saulin viimeinen toivo oli mennyt. Seuraavassa jakeessa teksti alkaa näin. Niin Saul siinä tuokiossa kaatui pitkin koko pituuttaan maahan, sillä hän peljästyi kovin Samuelin puheesta. Ei ollut siis mitään toivon viestiä kerrottavana Samuelille ajanrajan toiselta puolelta. Kuningas Saulilla oli mahdollisuudet vedota Jumalan hyvyyteen, parannuksen ja nöyrtymisen tiellä. Hän käänsi selkänsä viimeisen etsikokutsun jälkeen tälle Jumalan tarjoukselle. Hän nousi Jumalaa vastaan, ja tässä nousussa Jumalaa vastaan hän menetti viimeiset mahdollisuutensa. Ja kun hän kääntyi saatanan kirkon puoleen, sillä siitä on kysymys spiritualismissa, ja pyysi näiden saatanallisten medioiden ilmoittavat hänelle jotakin, Jumala sanoi, jo riittää. Ja Jumala salli tapahtuvan tämän, mitä tässä olemme lukeneet. Mutta huomaa, Samuelin ilmestymisessä Saulille ei ole mitään sellaista, mitä yhdenkään ihmisen tänä päivänä tai tuon tapahtuman jälkeen koskaan pitäisi kaivata itsellensä. Sillä kysymyksessä on tuomitun ihmisen kuoleman päivän ilmoitus. Jumalan hylkäämän ihmisen informaatio siitä. Huomenna olet sinä poikenesi, minun tykönäni. Tällaista viestiä ei kenenkään pitäisi lähteä etsimään ajarajan toiselta puolelta. Sen sijaan pitäisi tarttua kiinni siihen Raamatussa olevaan ikuisuuden maailmasta meidän rajalliseen maailmamme tulleeseen viestiin, jonka mukaan tänään on pelastuksen päivä. Ja nyt on otollinen hetki. Sinä, ihminen, joka et tunne Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajanasi, sinä et tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Sinun myöskään ei tule mennä spiritualistien luokse kysymään heiltä, mikä on minun kohtaani huomenna. Sinun ei tule yrittää niitä rajoja, jotka Jumala on vetänyt Raamatussaan ihmiselle, kun on kysymys hänen olotilastaan täällä ihmisten maailmassa. Tämä on yksi esimerkki Raamatun sivulla siitä, mitä on mahdollista tietää, kun on kysymys kuolinhetkestä. Tämä esimerkki on hirmuinen esimerkki. Tämä on kielteinen, tuomitseva esimerkki siitä syystä, että tässä esimerkissä ylitetään kuoleman raja ja etsitään vastausta ihmisen toimesta tuo rajan toiselta puolelta. Mutta Raamatussa on myöskin toinen löydettävissä oleva esimerkki siitä, miten toisenlaisessa puitteissa ihminen saa tietoonsa elinpäiviensä pituuden ja näin muodon myöskin kuolinpäivänsä ajan. Muistatko kuntiani nimeä Hiskia? Saulin tavalla Hiskia oli myöskin Israelin kuninkaita. Me tiedämme Hiskian kertomuksesta yhtä ja toista. Minä avaan nyt Raamatustani toisena tähän kohtaan kuuluvista Raamatun kuvauksista. Jesajan kirjan luvun 38. Ja tästä luvusta minä luen aivan alkuriveistä alkaen jonkun verran jakeita eteenpäin. Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisellaan. Ja profeetta Jesaja tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa ja sanoi, oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana. Mene ja sano Hiskialle. Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi. Olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Olen miettinyt Hiskian elämää ajatellessani lukemattomat kerrat sitä. Miltä mahtoi tuntua ihmisestä, joka kykenee laskemaan elämänsä jäljellä olevat vuodet. Nyt on 14 vuotta, nyt on 13, nyt on 5, nyt on 2 vuotta jäljellä. Miltä mahtaa tuntua Hiskiasta, kun hän tulee elämänsä viimeiseen vuoteen? Hän alkaa laskea viimeisiä kuukausia, viikkoja ja päiviä, ja hän tietää, tuossa on se aika, joka minulle annettiin. Ja nyt, huomenna, tänään, minun tarvitsee siirtyä ikuisuuteen. Hiskian kohdalla me voimme sanoa jonkinlaisena päälläkirjoituksena hänen elämänsä kohtaloiden kohdalla, että hänelle annettiin tämä tieto, ei suinkaan jostakin henkimaailmasta, ei minkäänlaisen mediumistisen vaikutuksen seurauksena, vaan tieto tuli hänelle, kun hän rukoili Herraa. Herra näki hyväksi ilmoittaa palvelijallensa tässä tapauksessa, miten paljon elämän aikaa hänellä on jäljellä. Minä uskon, että samalla tavalla kuin Hiskian kohdalla, niin todellakin kertomukseni mies Baton Rougeissa, Louisianassa, mutta ei vain hän, mielessäni on toinenkin meidän aikamme kristitty, todella hyvin tunnettu Jumalan välikappale, väkevä uskon ja ihmeiden mies Smith Wigglesworth, joka tiesi kuolinpäivänsä niin tarkasti, että hän ennakoi tuon päivän tulemisen, hetken tulemisen, ja hän sanoi, nyt se tapahtuu, hän meni vuoteeseensa, pani silmät kiinni ja nukahti, eikä koskaan avannut silmiä sen jälkeen. Mies, joka oli saanut luotettavien tietojen mukaisesti rukoilla, ei vain tuhansien sairaiden parantumisen merkeissä, vaan myöskin rukoilla kuolleiden vieressä ja nähdä kuolleiden heräävän takaisin elämään. Tämä mies sai Jumalalta ilmoituksen siitä, koska hänen elinlankojensa pituus on loppuun kelattu. Ja kun tuo ilmoitus hänen elämässänsä säilyi, hän tiesi tuohon päivään, tuon hetkeen saakka. Ja hän meni vuoteeseen, veti peiton päällensä, sulki silmänsä, eikä koskaan avannut silmiänsä. Ja ympärillä olleet tiesivät, näin se oli. Näin oli Jumalan palvelija saanut tietää ennakolta lähdöstänsä. Näissä tapauksissa on hyvin tärkeää muistaa tämä. Jumala antaa tämän tiedon sitä tarkoitusta varten, että hänen omansa voisivat oikealla tavalla mitoittaa jäljellä olevan elämänsä pituuden ja mitoittaa päiviensä sisällön niin, että jokainen hetki elämästämme on käytetty Jumalan kunniaksi. Minulla on yksi kolmas ja viimeinen esimerkki Raamatusta mielessäni vielä, joka liittyy ihmisen mahdollisuuksiin tietää jumalallisesti säädettyjä ja mitattuja aikoja. Ja tämä esimerkki liittyy Jeesuksen maailmaan tulemiseen. Raamattu mainitsee Simeonin. Sinä muistat toisen noista kahdesta hurskaasta vannuksesta, jotka Jerusalemin temppelissä suorittavat palveluksiansa sillä hetkellä, kun Jeesus lapsi tuodaan temppeliin juutalaisia uskonnollisia seremonioita seuraten. Raamattu kertoo meille Simeonista, että pyhä henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän ole näkevä kuolemaa ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Simeon menee hengen vaikutuksesta, näin Raamattu kertoo meille, pyhäkköön juuri silloin, kun Jeesuksen äiti ja kasvatti isä tuovat lapsen sinne. Simeon ottaa pienokaisen syliinsä, ylistää Jumalaa ja hän sanoo näin, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Ihmeinen toteamus. Nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan. Sanasi mukaan. Anna minun sanoa tässä kohtaa näin. Minä vakavalla sydämellä uskon, että me hyvinkin olemme sitä sukupolvea, jonka päivinä Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen todellisuus täyttyy. Herra Jeesus tulee takaisin mahdollisesti sinun ja minun elinpäivinämme. Mahdollisesti, näin meidän täytyy sanoa. Mutta kun sanon tämän sanan, niin sen takana väreilee tämä ihmeinen valmius, jonka uskon olevan pyhän hengen aikaansaannosta minun ja lukemattomien muiden kristittyjen sydämessä. Se on hyvin paljon mahdollista. Että meidän ei tarvitse maistaa kuolemaa, meidän ei tarvitse nähdä kuolemaa silmästä silmään. Sillä sanan mukaiset ennustukset toteutuvat tässä ajassa. Sellaiset sananmukaiset ennustukset, joita ei ole ollut yhdenkään meitä edeltävän sukupolven aikana mahdollista ottaa esille ja sanoa, nämä ennustukset toteutuvat nyt. Mutta aivan niin kuin hurskas Simeon saattoi sanoa, sinä lasket palvelesi rauhaan menemään sanasi mukaan. Minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Aivan samalla tavalla minä uskon, että kerran joka tapauksessa maapalloilla elää sukupolvi, joka Jeesuksen sanojen mukaisesti itsestään tietää, että nyt ovat käsillä ne hetket, jolloin Herra Jeesus Kristus tulee takaisin. Ja meidän tulee olla valmiita hänen tulemustansa varten, jonka tähden pyhä henki tekee tätä ilmoittavaa työtänsä ihmisessä. Mutta kun kaikki tämä on sanottu ja tämä aihepiiri aivan minuutissa kahdessa jää taaksemme ja olemme valmiit siirtymään eteenpäin tässä teema-illassamme, niin toki minä pidän tärkeänä sanoa, mitä kirkkoisa Augustinus on kerran kirjoittanut. Hän puhui Herran päivästä ja sen tulemisesta ja hän sanoi näin. Jumala on salannut meiltä tuon yhden päivän, jotta me osaisimme ottaa vaarin kaikista elämämme päivästä. Augustinus puhui Jeesuksen takaisin tulemisen päivästä, mutta nämä Augustinuksen sanat ovat täysin sovellutettavissa myöskin jokaisen ihmisen, jokaisen elinpäivään. Yleisesti ottaen Jumala on salannut meiltä meidän kuolinpäivämme siitäkin syystä, että Jumala haluaa meidän käyttävän jokaista elämämme päivää sillä tavalla, että me otamme vaarin kaikista elämämme mahdollisuuksista hänen kunniaan. Minulla on täällä studiopöydääni joitakin vanhoja lehtileikkeitä. Täällä on parisen kirjaa. Tässä on esimerkiksi uutismateriaalia, joka liittyy juhannukseen vuonna 1928. Jos sinä kaivat esille vaikkapa yliopiston kirjastosta tuon kesän sanomalehtiä, niin lue kuvaukset Parkanon pitäjän kirkon kummallisista tapahtumista juhannuspäivänä ja vuosi oli 1928. Kokoamalla tästä päivämäärästä erilaisten lähteiden kautta yhtä ja toista tietoa pystyn rakentamaan tällaisen palapelikokonaisuuden Parkanon kirkon tapahtumista tuolloin. Juhannussunnuntai on juhlasunnuntai monessakin merkityksessä. Ensinnäkin se on juhlasunnuntai sikäli, että juhannus on aina juhlaa luterilaisen kirkon tapahtumissa. Se on juhlaa siitä syystä, että on yleensä, ainakin tuohon aikaan oli, rippikoululaisilla konfirmaationsa. Juhannushäät kuuluvat seurakuntien elämään myöskin. Ja toiseksi Parkanon kirkossa on juhlaa tuona juhannuksena siitäkin syystä, että seurakunnan uusi nuori ensimmäistä virkaansa ja seurakuntaansa täyttävä pastori on nyt valmistautunut hoitamaan ensimmäisen saarnansa. Hän istuu kirkon ensimmäisellä penkillä. Joidenkin tietojen mukaisesti hänellä on kirkkokäsikirja, Raamattu lähellä. Ja hänen käsissään ovat hänen saarna mustiinpanonsa, joita hän selailee tiiviisti alkuliturgioiden aikana. Seurakunnan kunnianarvoisa kirkkoherra, vanha rovasti, hoitaa alttarilta liturgiat. Konfirmaatiotoimitus alkaa. Ja siinä samalla, kun rovasti puhuu sitä puhetta, jolla on oma paikka tuossa liturgisessa jumalanpalvelusalussa, niin kaunis kesäinen juhannusilma kokee täydellisen muutoksen. Lämmin juhannusilma vaihtuu viilentyneeseen, suorastaan yön kylmään tunteeseen. Taivas peittyy mustaan vaatteeseen, salamat alkavat leimahdella, ukkonen jyrisee ja Parkanon kallioperäinen maa vavahtelee. Ja sitten salama iskee kirkkoon. Kirkas tulinen pallo tulee sisälle kirkkoon, pyörii hetkisen keskimmäisen kattokruunun ympärillä ja katoaa näkyvistä. Näin kirjoittavat lehdet. Ankara jyrähdys vavahduttaa samassa silmänräpäyksessä koko kirkkoa. Voimakkaasta ilmanpaineesta särkyvät kaikki kirkon ikkunat. Eteisten ovien päällä olevat ikkunatkin lentävät alas. Paloluukutkin vesikatossa ponnahtelevat paikoiltaan. Ja näistä avautuneista kattoluukoista sataa taivaan täydeltä sormenpään kokoisia rakeita kirkon täyttävän juhlakansan päällä. Kun valmistelen tätä palapelikokonaisuutta yhä edelleen erilaisista lähteistä, niin tuntuu vaikealta nyt pystyä loogisesti ja kronologisesti sanomaan, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta ilmeisesti asiat menevät suurin piirtein tällaisessa järjestyksessä. Kirkkokansa on niin paljon, että kirkon käytävät ovat täynnä ihmisiä. Useimmat käytävillä seisoneista kaatuvat maahan. Penkeissä istuvistakin monet lisähtävät penkkien väliin. Kun salama iskee kirkkoon, niin alttarilla ovat juuri seisoneet tytöt. Omaa konfirmaatiolupaustaan tekemässä ja ainakin useimmat heistä heittäytyvät maahan. Alttarin luona istunut, muistatko mitä sanoin nuoresta pastorista? Alttarin luona istunut nuori saarnaansa valmistunut pastori, hänkin on maassa. Ukkosen voima on lyönyt hänet penkistä alas. Tuon aikaisen tavan mukaisesti puhutaan miesten parvekkeesta. Miehet ovat parvekkeella, naiset istuvat permanolla. Miesten parvekkeella lehtitietojen mukaan liekehtii tuli ja muutamien miesten vaatteet ovat alkaneet palaa ja käry heidän vaatteittensa palosta täyttää kirkon. Lehdet kertovat, että monien ajatuksena tuossa tilanteessa on tämä: tuomiopäivä on tullut. Syntyy sokea, kauhea pakokauhu. Ihmiset ryntäävät ovia kohden ja niiden eteen muodostuu sellainen ruuhka, että aluksi ei kukaan tunnu pääsevän ulos. Kun ulkoparvekkeelle johtavat portaat tukkeutuvat eteisessä olevan tungoksen tähden, niin monet joukossa kirkkokuoron jäsenet liukuvat lämmityskamiinan savutorvea myöten parvekkeelta alas. Muuta mahdollisuutta ei ole, sillä kaikki luulevat, että kirkko on pian tulessa. Nyt minulla on tässä palapelissä myöskin käytössäni kirja, joka on silminnäkijän kuvausta siitä, mitä Parkanon kirkon juhannuksessa 1928 tämän jälkeen tapahtuu. Ja minä luen sanatarkasti hieman tätä kuvausta. Kun kirkko oli tyhjentynyt, menin ulos. Siellä jatkui huuto ja valitus. Ihmiset juoksivat sinne ja tänne, isä etsi poikaansa, äiti tytärtänsä ja lapset vanhempiaan. Silmieni eteen avautui kaamea näky. Katolle johtavien tikapuiden juurella oli mies kaikki vaatteet palaneina ja iho verisenä. Parvekkeella rikkoutuneen ikkunan kohdalla oli vielä vanha mies, jonka nimenkin tiedän. Salama oli lyönyt siltä kohdalta, missä hän istui, penkin selkälaudan halki. Ja hänen vaatteensa joutuivat syntyneeseen rakoon niin, että vannusparka pökertyneenä ei päässyt pois, vaan vaatteet paloivat ilmiliekissä hänen ympärillään. Tuskissaan hän väänteli päätänsä, ja samana päivänä hän sitten siirtyykin ajasta ikuisuuteen. Eräs nuori mies tuli myöskin kirkkoon monien muiden mukana. Hänellä ei ollut usein tapana käydä kirkossa, mutta morsiamensa oli pyytänyt häntä tulemaan kanssaan, ja mies suostui. He astelivat rinnan kirkkotietä, tultuaan kirkkopihaan he erosivat toisestaan mies mennäkseen miesten parvekkeelle ja morsian urkuparvekkeelle. Miesten parvekkeen istumapaikat olivat täynnä, siksi mainittu mies poliisi ammatiltaan jäikin seisomaan kahden miehen väliin nojautuen jotakin vasten. Ja silloin salama iski. Ja tämä mies, poliisi ammatiltaan, joutui silmän räpäyksessä iankaikkisuuteen. Kahden miehen keskellä. Nojautuen kenties jompaa kumpaa näistä miestä vasten. Salama iski. Yksi meni ja toinen jäi. Ei arvannut parhaissa voimissa oleva poliisi, tämä kirjoittaja jatkaa, että hänen piti sinä juhannuspäivänä siirtyä ajan rajan toiselle puolelle. Ei hän aavistanut kirkkopihassa morsiamestaan erotessaan, että heidän tiensä erkanisivat silloin ainiaksi. Ei hän varmaankaan aavistanut, että kuolema saavuttaisi hänet kirkossa, jossa hän niin harvoin kävi. Tämä mies oli ainoa, joka tuossa harvinaisessa onnettomuudessa kuoli heti. Toinen kuoli saman päivän illalla ja kaksi muuta pian sen jälkeen. Monet loukkaantuivat jotkut salaman iskusta, mutta useimmat pakokauhun tähden syntyneessä tungoksessa, kuin ihmeen kautta säästyi kirkko niin, että se ei palanut. Tämä on yksi kuvaus siitä, millä tavalla ikuisuus leikkaa keskelle aikaa. Ja miten ihmisen täytyy lähteä siihen jonoon, jonka etumaisena kulkee. Niin kuin aikaisemmin tässä ohjelmassani mainitsema piirros osoitti, kuoleman kellokas kelloansa soittaen. Kuitenkin tämän ohjelman tarkoituksena ei ole luoda teidän hyvät kuuntelijat mieleenne vain, eikä missään tapauksessa ainoastaan, edes voittopuolisestikaan tämän kaltaista kuvausta ajan ja ikuisuuden kohtaamisesta. Anna minun ottaa toinen kuvaus toisesta kirjasta, D.L. Moodin elämäkerrasta suomen kielelle käännetystä, jossa maailman kuulu herätyssaarnaaja ja oman aikansa Billy Graham käsittelee sitä kuoleman näkyä, joka hänellä on siitä ajasta ikuisuuteen siirtymisestä, joka hänen kohdansa kerran tulee. Ja kun tämän sitaatin olen lukenut, niin otan D.L. Moodin elämäkerrasta myöskin loppulauseen, jossa kerrotaan, miten tämän evankelistan siirtyminen ajasta ikuisuuteen tapahtui. Mutta ensinnä D.L. Moodin omat sanat. Jonakin päivänä, D.L. Moody kirjoittaa, tulette sanomalehdistä lukemaan, että D.L. Moody on kuollut. Vaan älkää uskoko sanaakaan siitä. Sinä hetkenä olen oleva elävämpi kuin mitä nyt olen. Olen mennyt vain korkeammalle. Siinä on koko asia. Olen siirtynyt tästä savimajasta asuntoon, joka on kuolematon, ruumiiseen, johon ei kuolema voi koskea, jota ei synti voi tahrata, ruumiiseen, joka on hänen oman kirkastetun ruumiinsa kaltainen. Ja D.L. Moody sanoo vielä, se mikä on lihasta syntynyt, kuolkoon. Se mikä on hengestä syntynyt, on ikuisesti elävä. On helppo ehkä sanoa näin ajattelet, mutta miten näiden sanojen tekijä itse kohtaa ikuisuuden? D.L. Moodin elämäkerrasta, kuten on sanoin, hänen kuolemansa kuvaus. Kruunauspäivänsä aamuna kello 7 aikaan herättyään unesta, saa hänen poikansa V.R. Moody kuulla isänsä sanovan täsmällisesti matalalla äänellä. Maa väistyy. Taivas aukeaa eteeni. Hänen poikansa ensi ajatus oli herättää hänet siitä tilasta, jonka hän otaksui uneksi. Aivan kuin Moody ymmärtäisi, mitä on tapahtumassa, ja vuoteelta tulee ääni. Ei, tämä ei ole mikään uni, poikani William. Tämä on ihanaa. Tämä on kuin jonkinlainen hengeinen huumaustila. Jos tämä on kuolema, niin kuolema on suloinen. Täällä ei ole mitään laaksoa. Jumala kutsuu minua ja minun täytyy nyt mennä. elämäkieltä jatkaa. Hoitajatar kutsutti samassa perheen ja lääkärin, joka oli ollut yötä talossa katsomaan kuolevan kotiinmuuttoa. Evankelista Moody jatkoi tyyntä puhettaan. Tuntui ikään kuin hän toisesta maailmasta olisi lausunut viimeisiä tervehdyksiä rakkailleen, jotka hän juuri oli jättämäisellään. Sitten näytti, kuin hän olisi katsahtanut esiripun toiselle puolelle, sillä hän huusi, tämä on minun voiton riemuni, tämä on minun kruunauspäiväni, minä olen tätä vuosikausia odottanut. Hänen kasvonsa loistivat ja äänellä, joka oli täynnä iloista ihastusta, hän jatkoi. Dwight, Irene, minä näen lasten kasvot. Mitä Moody mahtoi tarkoittaa noilla sanoilla? Hän tarkoitti kahta lasten lastaan, jotka Jumala edellisen vuoden kuluessa oli luokseen korjannut. Hän ilmeisesti tuossa rajalla, ajan ja ikuisuuden välisellä virralla, näki lasten lastensa olevan paratiisissa, kenties suuremmankin sukulaisten joukon, valmistuneena sillä portilla, jonka kautta Moody astuisi paratiisiin ottamassa vastaan sukulaistaan. Hetkistä myöhemmin puhui vielä, jos kuolema on tällainen, niin ei se ole lainkaan vaikea, se on suloinen. Kysymykseen, eikö hän jäisi vielä perheensä luo, hän vastasi, minä en aio elämääni heittää luotani. Minä viivyn niin kauan kuin Jumala tahtoo, mutta jos hetkeni on tullut, olen valmis. Pian sen jälkeen Moody vaipui horrostilaan, josta hän heräsi hänen luonaan, jota hän oli rakastanut ja niin kauan uskollisesti palvellut. Olisitko sinä valmis lähtemään, jos Herra kutsuisi sinut pois juuri nyt? Olisitko sinä D.L. Moodyn askelissa siirtymässä ajasta ikuisuuteen, kun henki jättää ruumiin, vai olisitko sinä kuin Parkanon kirkon poliisi? Ahdettuna kahden miehen väliin, nojaamassa kenties toiseen heistä. Ja kun Jumalan hetki koittaa, kun salama lyö, niin yksi otetaan, toinen jätetään. Mutta oliko tuo yksi, joka otettiin, valmis? Tässä ajassa täytyy ihmisen ratkaista, miten käy. Rajan toisella puolella se on myöhäistä. Mutta menkäämme jälleen Raamatun sanaan näiden kahden toinen toistaan täydentävän ja niin täysin erilaisen kuvauksen jälkeen. Monien mielestä ihminen lakkaa olemasta sen jälkeen, kun hän on kuollut. Usein kuulee tuon vanhan lauseen, mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Tämä lause ei ole kokonaan väärä. Ihmisen ruumiiseen, huomaa nyt minun sanani, ihmisen ruumiiseen, hänen kehonsa nähden, se todella pitää paikkaansa. Mutta hyvin tärkeää on muistaa se, että ihmisessä on niin paljon muutakin kuin hänen tomoinen ruumiinsa. Ihmisen ruumis on maasta, maaksi sen pitää jälleen tulemaan, jokainen hautaus liturgia Suomessa puhuu tämän asian puolesta, ja se on Raamatun mukainen ajatus, mutta apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 23, miten rauhan Jumala pyhittäköön ihmisen kokonansa, säilyköön koko teidän henkenne, huomaa yksi asia, henkenne, toinen asia, sielunne ja kolmas asia, ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Raamatun kuva ihmisestä on kolminainen. Jos onkin totta, että ruumiiseen nähden voidaan sanoa, mihin puu kaatuu, siihen se maatuu, niin totta on myöskin se, että ihmisen sielun ja hänen henkensä suhteen ei tällaista voida lausua. Sillä ihmisen sisäinen olemus ei ole materiaa, se ei ole puuta, se ei ole tomua, se on kokonaan muuta. Ja tämä ihmisen sisäinen olemus ei tule kokemaan kuolemaa samalla tavalla kuin sen kokee ihmisen ruumis. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvun jakeessa 11 apostoli Paavali sanoo, että mikään, kukaan ihmisessä ei tiedä, mitä ihmisessä on, niin hyvin kuin sen tietää ihmisen näkymätön olemus, ihmisen henki. Salinun lukevan tämä raamatuteksti juuri niin kuin se on kirjoitettu. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Ihmisen henkinen olemus ei kuole ruumiillisessa kuolemassa. Se jatkaa elämää ajarajan toisella puolella. Kuolemassa ihmisen henki jättää ruumiin, joka maatuu, niin kuin perhonen kehityttyään määrätylle asteelle jättää kotelonsa. Mutta minne ruumiista painut henki sitten siirtyy kuoleman jälkeen? Minä vastaan tähän pian, mutta sitä ennen yksi asia. Erikoisesti sinulle, kuuntelija, joka elämässäsi kenties ammattisi tai aivan omien perhe- ja sukulaissuhteetesi puitteissa joudut kenties piankin olemaan ajasta ikuisuuteen siirtyvän ihmisen vierellä. Kun ihmisen henki irtautuu hänen ruumiistansa, on mitä ilmeisintä, että se ei tapahdu samassa silmänräpäyksessä, kun kuolevan sydän lakkaa sykkimästä. Vielä senkin jälkeen, kun silmät sumenevat ja näköaisti sammuu, saattaa kuolevan kuulo olla monen sekunnin ajan hyvinkin tarkka. Sen tähden muun muassa tohtori Eri Kievals varoittaa, että kuoleman lähettyvillä ei puuttaisi vähän aikaan kuolin hetken jälkeen mitään sellaista, jota ei toivottaisi kuolevan kuulevan. Mulla on studiopöydälläni italialaisen lääkärin valaehtoisesti todeksi vakuuttama kokemuskuvaus, jonka hän sai sairaana ollessaan. Minä viittaan siihen nyt suoraan. Kun tämä lääkäri kadotti tajuntansa ja kuoli, hän tunsi, miten henki vähitellen alkoi siirtyä pois ruumiista. Kun se oli tapahtunut, hän näki oman ruumiinsa, näki itkevät omaisensa, näki lääkärin vuoteen vierellä ja tunsi heidät kaikki. Edelleen hän huomasi etääntyvänsä ruumiista ja siitä huoneesta, jossa hänen vuoteensa oli.